สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาทาสยุคใหม่กำลังบ่อนทำลายมนุษยชาติและก่อให้เกิดการประณามไปทั่วโลกแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศการค้ามนุษย์นั้นมีการจัดตั้งและวางแผนอย่างเป็นระบบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการติดสินบนเจ้าหน้าที่และการคอร์รัปชันซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเดวิดลูน่าผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสำนักงานโครงการต่อต้านอาชญากรรมฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทาสยุคใหม่ไม่ใช่แค่ทำลายชุมชนและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธที่สั่นคลอนความมั่นคงทั่วโลกอันตรายและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนโดยมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกลามกัดกินวงการตำรวจศุลกากรระบบกฎหมายและสถาบันด้านความมั่นคงต่างๆซึ่งคอยปกป้องขบวนการค้ามนุษย์และอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมได้ปัญหาทาสยุคใหม่ไม่มีพรมแดนและไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหนที่จะปลอดภัยจากการคอร์รัปชันดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังและเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถึงภัยอันตรายที่การค้ามนุษย์มีต่อชุมชนต่างๆพร้อมทั้งให้การศึกษาประชากรกลุ่มที่เปราะบางเกี่ยวกับวิธีการที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องนำกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดและปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นโดยทั่วกันขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมควรมีกลไกที่อนุญาตให้มีการรายงานการประพฤติผิดการล่วงละเมิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงต่างๆเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์คุณเดวิดลูน่ากล่าวว่าการค้ามนุษย์คือตัวการกัดเซาะทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกตั้งค่าตัวหรือติดป้ายราคาที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาอีกทั้งยังไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ถูกจำกัดขอบเขตถูกละเมิดหรือกระทำทารุณกรรมทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐระดมเสียงสนับสนุนร่างความตกลงกับอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์เพียงพอที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ต้องใช้สิทธิ์ยับยั้งหากร่างดังกล่าวไม่ผ่านสภานะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีการจัดโควต้าสำหรับการรับผู้อพยพข่าวการศึกษาวันนี้จากรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อาจารย์สอนกฎหมายสามารถระดมทุนและลงสมัครเลือกตั้งเป็นชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตได้สำเร็จในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Uber ระดมทุนเตรียมขยายกิจการในประเทศจีนและลูกจ้างที่เป็นแรงงานผีในประเทศแคเมรูนคืออะไรเรามีคำตอบและท้ายสุดครับเป็นข่าวสุขภาพวัคซีนสำหรับโรคปอดบวมในประเทศเคนยาอย่าลืมติดตามรายงานเรื่องนี้ก่อนจบรายการครับครับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตสามารถระดมเสียงสนับสนุน41เสียงเพื่อที่จะหนุนร่างความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและประเทศมหาอำนาจกับอิหร่านนั่นหมายความว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่จำเป็นที่จะใช้สิทธิ์ยับยั้งหากว่าสภาไม่ผ่านร่างดังกล่าวนะครับสหรัฐและมหาอำนาจอีก5ประเทศได้ตกลงกับอิหร่านสำเร็จในเดือนกรกฎาคมและความตกลงดังกล่าวนั้นมีความมุ่งหมายที่จะลดศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านขณะที่กรุงเตหะรานจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งตอบแทนนะครับก่อนหน้านี้นักการเมืองอเมริกันในสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายริพับลิกันนั้นไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวเพราะเห็นว่าเนื้อหายังไม่เข้มข้นและแข็งกร้าวเพียงพอต่ออิหร่านครับมากันที่ยุโรปบ้างนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปชองคลอสจุงเกอร์เรียกร้องให้มีการจัดโควต้าในประเทศสำหรับประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อที่จะแบ่งสรรจำนวนผู้อพยพที่จะรับเข้าประเทศนะครับแผนการจัดโควต้าดังกล่าวนั้นครอบคลุมจำนวนผู้อพยพจำนวน 160,000 คนโดยที่ประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนนั้นจะรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้มากกว่าประเทศอื่นๆส่วนประเทศที่จะรับผู้ลี้ภัยผู้ขอลี้ภัยจำนวนรองลงมาได้แก่โปแลนด์เนเธอร์แลนด์โรมาเนียเบลเยียมและสวีเดนนะครับรายละเอียดของมาตรการนี้จะถูกเปิดเผยในวันพุธและก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามที่จะจัดสรรโควต้ารับผู้อพยพราว 40,000 คนในเดือนมิถุนายนปีนี้แต่บางประเทศนั้นปฏิเสธแผนดังกล่าวในเวลานั้นนะครับมาตรการที่ผู้นำยุโรปพยายามผลักดันขณะนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกาหลั่งไหลเข้ายุโรปจำนวนมากขึ้นซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์การย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกเข้าสู่ยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับและมาที่ตุรกีบ้างนะครับกองกำลังทหารราบของตุรกีเข้าพื้นที่ทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเป็นปฏิบัติการครั้งแรกที่เข้าไปในอิรักในรอบ4ปีนะครับทหารราบของตุรกีต้องการล่าตัวกลุ่มกบฏเคิร์ดในปฏิบัติการระยะสั้นครั้งนี้กลุ่มบุคคลที่ทหารตุรกีต้องการตามตัวในอิรักคือกลุ่มกบฏที่เคยปฏิบัติการโจมตีทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตุรกีก่อนหน้านี้ครับและเข้ามาที่ใกล้บ้านเรานะครับนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าซึ่งก็คือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเรียกร้องให้นานาชาติช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งในพม่าที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่4ปีก่อนนะครับที่รัฐบาลทหารพม่าลงจากอำนาจหลังจากปกครองประเทศมาหลาย10ปีการเลือกตั้งในพม่าจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนะครับและคาดหมายว่าพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีน่าจะได้หลายที่นั่งอย่างไรก็ตามเธอนั้นไม่มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีพม่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้ที่จะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นต้องไม่มีลูกเป็นชาวต่างชาติในขณะที่กรณีของนางซูจีนั้นลูกชายของเธอ2คนถือสัญชาติอังกฤษครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปรับฟังและติดตามเราที่ voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook YouTube และ Twitter นะครับและในช่วงนี้ครับเราจะมีการเชิญท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับกิจกรรมร่วมสนุกกับ Voice of America ที่เราร่วมจัดกับศูนย์หนังสือจุฬานะครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้อย่างไรครับคุณสงพจน์
ครับก็เข้าไปเว็บไซต์ VOA นะฮะหรือจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา jula.books.com ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีวิดีโอให้คุณผู้ฟังได้ชมนะครับความยาวประมาณ2นาทีแล้วก็ดูว่าในวิดีโอนั้นพบโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งนะฮะที่ปรากฏออกมาระหว่างการชมวิดีโอเสร็จแล้วก็ตอบคำถามในช่องข้างๆเราจะมีช่องที่ให้ใส่ชื่ออีเมลแล้วก็คำตอบนะครับเสร็จแล้วก็เราจะรวบรวมคำตอบของคุณผู้ฟังแล้วก็จะไปดูว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกนะฮะใครอยากดูว่าของที่ระลึกมีอะไรบ้างก็เข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์นะครับก็มีทั้ง iPad mini power banks ต่าง
ๆของที่ระลึกจาก VOA ไทยของที่ระลึกเช่นกระเป๋า messenger bag หมวกแล้วก็มีของอีกหลายอย่างครับของใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำรวมหลายรางวัลมีท่านผู้ฟังหลายท่านตอบเข้ามาแล้วถูกต้องนะครับและเราจะเปิดให้ท่านสามารถร่วมสนุกได้อีกไม่นานครับเพราะว่าวันที่20กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราปิดรับคำตอบจากนั้นจะมีการจับรางวัลนะครับ
ก็ต้องรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเท่านั้น
ท่านที่ตอบมาแล้วนี่ส่งคำตอบมาได้หลายครั้งไหมครับคุณสงพจน
์ส่งได้ครับส่งคำตอบมาได้ครับ
และถ้าท่านที่ยังไม่แน่ใจก็เข้ามาดูคลิปต่อได้นะครับเพื่อความแน่ใจและส่งคำตอบมาที่ช่องทางขวามือบนหน้าเว็บไซต์ของเราครับและคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจครับครับและก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น390จุดมาปิดที่ 16,493 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา48จุดปิดที่ 1,969 Nasdaq กระโดดขึ้น128จุดปิดที่ 4,812 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก6สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับนักวิเคราะห์ในจีนชี้ว่าเวลานี้ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนกำลังเผชิญแรงต้านจากบรรดาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนท้องถิ่นบรรษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและผู้นำพรรคที่ปลดเกษียณไปแล้วแต่ยังมีอิทธิพลต่อกองทัพซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดของจีนคุณโรเบิร์ตรอเลนส์คุณที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้นำจีนระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังพยายามปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจีนจากที่พึ่งพาการส่งออกไปเป็นพึ่งการบริโภคในประเทศมากขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายความว่าคนหลายกลุ่มต้องเสียผลประโยชน์ที่เคยได้ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจแบบเก่าทำให้คนกลุ่มนี้ต่างออกมาต่อต้านการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งแบบเปิดเผยและปกปิด นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปหลายอย่างเช่นการอนุญาตให้บริษัทของรัฐบาลสามารถขายหุ้นหรือรวมกิจการกับบริษัทเอกชนและสามารถล้มละลายได้รวมทั้งลดการผูกขาดและอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้นำและอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับต่างๆจำนวนมากความพยายามปฏิรูปดังกล่าวกลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับหลังจากมีรายงานว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวประกอบกับความผันผวนในตลาดการเงินโดยรายงานทางการจีนชิ้นล่าสุดที่เผยแพร่ในวันอังคารชี้ว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนสิงหาคมลดลงถึง 9.7% นะครับยังอยู่ในจีนครับ CEO ของบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งออนไลน์ประกาศว่า Uber กำลังขยายกิจการในจีนและตั้งเป้าว่าจะมีให้บริการใน100เมืองของจีนภายใน1ปีคำประกาศนี้มีขึ้นขณะที่ Uber กำลังทุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่ไปทางเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดกับผู้ให้บริการรถรับส่งออนไลน์และรถแท็กซี่ในประเทศนั้นปีนี้ Uber มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในจีนนะครับคือจากที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 1% เมื่อต้นปีเวลานี้ส่วนแบ่งของ Uber เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 30-35% โดยบริการ Uber มีให้บริการใน20เมืองใหญ่ของจีนในขณะนี้นะครับคาดว่าปัจจุบันมูลค่าการตลาดของบริษัท Uber อยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่แอฟริกานะครับรัฐบาลแคเมรูนเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ 10,000 คนที่เข้าข่ายว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนหรือ Ghost Worker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูประบบเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐบาลแคเมรูนระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ไร้ตัวตนนี้ยังคงได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลทุกเดือนแม้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาทำงานจริงๆซึ่งอาจเป็นเพราะได้งานใหม่ในต่างแดนหรือเสียชีวิตไปแล้วรัฐบาลจะให้เวลา1สัปดาห์เพื่อให้ลูกจ้างของรัฐบาลทั่วประเทศได้ตรวจสอบว่ามีชื่อตนอยู่ในรายชื่อ Ghost Worker หรือไม่และให้แจ้งทันทีหากพบข้อผิดพลาดโดยช่วงนี้เงินเดือนของผู้ไร้ตัวตนทั้ง 10,000 คนนั้นจะถูกระงับไว้ก่อนปัจจุบันแคเมรูนมีลูกจ้างภาครัฐทั้งหมดราว 220,000 คนไม่รวมทหารและตำรวจซึ่งทางรัฐบาลเชื่อว่าในจำนวนนี้อาจเข้าข่าย Ghost Workerถึง 50,000 คนครับส่งท้ายวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธตามเวลาในสหรัฐซึ่ง Apple จะจัดงานใหญ่ขึ้นที่หอประชุมใหญ่ในนครซานฟรานซิสโกซึ่งจุผู้ชมได้ราว 7,000 คนนักวิเคราะห์วงการเทคโนโลยีต่างเชื่อว่า Apple กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่นด้วยกันอย่างแรกที่คาดว่าจะเปิดตัวแน่นอนคือ iPhone 6s ที่เชื่อว่าจะมาพร้อมกับชิปคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นและเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูปที่ปรับปรุงใหม่สามารถถ่ายรูปได้ขนาด12เมกะพิกเซลและถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับรวมทั้งจอสัมผัสแบบใหม่และตัวเครื่องที่เบาขึ้นและแข็งแรงขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่แบบที่2คือ iPad Pro ซึ่งมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่า Apple กำลังซุ่มผลิต iPadขนาดหน้าจอ13นิ้วที่สามารถใช้ได้กับปากกาสัมผัสหน้าจอแบบใหม่ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เชื่อว่าจะมีการปรับปรุงหรืออัปเกรดให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหรือสวยงามขึ้นก็คือ Apple TV ที่จะมาพร้อมรีโมทคอนโทรลรุ่นใหม่ iPad mini ที่บางกว่าเดิมและ Apple Watch แบบสปอร์ตที่มีสีให้เลือกมากกว่าเดิมนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวการศึกษากันก่อนนะครับอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดลอเรนซ์ลิสซิกประกาศลงชิงชัยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าหลังจากที่เขาสามารถระดมทุนจากผู้สนับสนุนรายย่อยครบ1ล้านดอลลาร์สำเร็จนะครับอาจารย์ลิสซิกเป็นผู้ผลักดันให้ผู้มีสิทธิ์รักย่ามีนโยบายหลักเพียงแค่หนึ่งเดียวคือการขยายโอกาสให้คนลงคะแนนเสียงได้มากขึ้นที่มาพร้อมกับนโยบายยกเลิกเทคนิคการขีดเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อผลทางการเมืองและเขาตั้งใจที่จะปฏิรูปการระดมทุนเพ พื่อการเลือกตั้งด้วยนะครับการลงชิงชัยเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตของอาจารย์เลสซิกนี้จะทำให้พรรคเดโมแครตเป็นมีตัวแทนตอนนี้6คนและเขาต้องเจอกับคู่แข่งที่มีคนรู้จักมากกว่ามากนะครับทั้งนางฮิลลารีคลินตันและเบอร์นีแซนเดอร์วุฒิสมาชิกจากรัฐเวอร์มอนต์อย่างไรก็ตามอาจารย์เลสซิกบอกว่าหากในที่สุดแล้วตนได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะอยู่ในตำแหน่งไม่นานนะครับเพราะอยากเขาจะออกจากทำเนียบขาวทันทีหากว่าผลักดันนโยบายการขยายสิทธิเลือกตั้งสำเร็จเขาบอกว่าเมื่อกฎหมายดังกล่าวผ่านและได้รับการลงนามเขาจะให้รองประธานาธิบดีของตนรับตำแหน่งแทนเว็บไซต์ของอาจารย์เลสซิกนั้นให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาต้องการให้ใครลงเลือกตั้งคู่กับเขาในตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นต่างๆกันนะครับชื่อที่ผู้สนับสนุนอาจารย์เลสซิกเสนอให้ลงคู่กันมีตั้งแต่ COO ของบริษัท Facebook นางเชอริลแซนเบิร์กและอดีตพิธีกรรายการข่าวเสียดสีการเมืองและสังคมจอห์นสจ๊วตไปจนถึงนางฮิลลารีคลินตันด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับมาฟังข่าวกีฬากันบ้างครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีที่ประเทศฝรั่งเศสคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนก่อนที่จะไปแข่งที่เอเชีย5รายการในช่วงที่เหลือของปีนะครับคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ไทยได้สัมภาษณ์กับโปรกอล์ฟสองพี่น้องชาวไทยโปรเมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาตลอดปีและความคาดหมายในรายการที่เหลือนะครับวันนี้โปรผู้พี่คือโปรโมโมริยาจุฑานุการจะพูดถึงการแข่งขันเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีซึ่งโปรโมนั้นทำผลงานติด1ใน10เมื่อปีที่แล้วด้วยเชิญรับฟังครับ
การแข่งขันเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีเอเวียงที่ฝรั่งเศสซึ่งปีที่แล้วโปรโมรายการนี้ทำผลงานได้ดีมากติดท็อป10อยากจะให้พูดถึงสนามที่ใช้แข่งที่รายการเอเวียงหน่อยฮะว่ามีจุดยากจุดแข็งตรงไหนและทำไมถึงถูกโฉลกกับสนามนี้
จริงๆรู้ว่าเป็นสนามที่เขาเพิ่งจะปรับปรุงได้เมื่อ2ปีที่แล้วอะนะคะก็คือเป็นสนามที่ค่อนข้างเป็นสนามเขาค่ะแบบติดเขาอยู่บนเขาแล้วก็เป็นฮิลลี่นิดนึงแต่ว่ากรีนก็ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าโมคิดว่าถ้าเกิดเราฟุตบอลอินเพลแล้วก็แบบเล่นในตำแหน่งที่แบบคือโมว่าแผนการเล่นที่ดีก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นค่ะก็พยายามไปดูที่แผนการเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล่นให้ได้ตามแผนมากกว่าจริงๆสำหรับโมเองก็พอไปถึงที่นั่นก็คงจะดูว่าจะต้องปรับยังไงให้เข้ากับสนามนี้หรือว่าวางแผนยังไงในการเล่นนะคะโมอยากทำทุกแมตช์ให้แบบให้เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากกดดันตัวเองค่ะก็โมคิดว่าจริงๆก็เป็นสนามที่ต้องมีแผนการเล่นที่ดีอะค่ะก็คิดว่าถ้าไปถึงที่นู่นก็จะไปซ้อมแล้วก็ไปดูว่าเราควรจะเล่นยังไงอะไรค่ะ
โปรโม2ปีที่แล้วเป็นลูกกี้ปีนี้นี่ถือว่าประสบการณ์ก็มีมาแล้วในระดับหนึ่งเปรียบเทียบได้ไหมฮะว่าการเล่นปีที่แล้วกับการเล่นปีนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันแค่ไหน
ต้องบอกว่าตอน2013ก็เหมือนเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาในทัวร์แล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักใครเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนยังต้องเรียนรู้ยังตื่นเต้นไปหมดอะไรนะคะคือแบบเห็นอะไรก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอะไรที่เรายังไม่รู้ปีนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วก็อาจจะด้วยวุฒิภาวะที่แบบเข้ามาอยู่ในทัวร์เป็นปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วนะคะหมายถึงว่า2ปีกว่าแล้วเข้าเป็นปีที่3ก็รู้อะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่โมคิดว่าจริงๆเราเล่นทัวร์นี้มันก็ยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่หลายๆคนที่ ที่เขาเคยอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโมคิดว่าจริงแล้วก็ด้วยวุฒิภาวะของเราทำให้เราโตขึ้นแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้น
ครับผลงานโดยรวมของปีที่ผ่านมานะฮะจนถึงรายการสุดท้ายของอเมริกาไปที่เพิ่งจบไปพอใจไหมฮะถ้าพูดถึงว่า1ถึง10มีความพอใจมากขนาดไหนปีนี
้จริงๆต้องบอกว่าทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีนะคะที่เล่นมาก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังต้องปรับแก้อีกมากก็ถามว่า1ถึง10ให้ตัวเองแค่ไหนก็ให้สัก6หรือ7ค่ะก็ยังอาจจะยังไม่พอใจมากในหลายอย่างแต่ก็ดีขึ้นในบางอย่างเหมือนกันก็พยายามปรับแก้ไปเรื่อยๆค่ะ
ครับตั้งเป้าไว้ไหมฮะว่าปีหน้าจะติดในท็อปเท่าไหร่ท็อป30ท็อป20หรือยังไงมีไหมฮะ
จริงๆก็พยายามตั้งโกให้ตัวเองเพื่อที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายอะค่ะก็จริงๆแล้วโมก็แบบอย่างที่บอกว่าแบบทุกครั้งทุกปีก็แบบอยากตั้งไว้ว่าแบบอยากได้แชมป์แรกในแบบการเทิร์นโปรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามแบบค่อยๆทำตามโกไปเรื่อยๆต้อง work on เพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็แบบพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะ
ครับผมขอบคุณมากครับโปรโมดังนั้นรายการหน้านะฮะเอเวียงที่ฝรั่งเศสขอให้โปรโมโชคดีนะครับแล้วก็ทำผลงานดีๆกลับมาฝากคนไทยอีก
ขอบคุณค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
นิดสะใจแฟนบอลทั้งประเทศ2ประตูต่อ2ค่ะในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ฟุตบอลโลกกลุ่ม F นัดที่3ที่ราชมังคลากีฬาสถานท่ามกลางแฟนบอลที่แห่เข้าชมประมาณ 50,000 คนนะคะน่าชื่นใจแล้วก็ครึ่งแรกโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ยึด11ผู้เล่นตัวจริงจากเกมอุ่นเครื่องที่ชนะอัฟกานิสถานนะคะแล้วก็เริ่มมาอิรักก็เป็นฝ่ายครองเกมเหนือกว่าไทยยังดูเกรงๆนะคะอิรักนำก่อนนาที34แล้วก็พอครึ่งหลังเริ่มมาได้3นาทีไทยก็เสียประตูที่2จากจังหวะพลาดกองหลังพลาดไม่สกัดนะคะหรือสกัดไม่ขาดได้ปล่อยให้วิ่งแล้วก็นอกจากนี้พอหลังจากนั้นช่วง15นาทีสุดท้ายไทยเปลี่ยนสราวุธมาสุกลงมาแทนสันรวัตและสราวุธสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้ในนาที79ธีราธรรับหน้าที่สังหารไม่พลาดไทยไล่มา 1-2 นาที83เสียงเชียร์กระหึ่มราชมังคลากีฬาสถานค่ะเมื่อธนาได้บอลในกรอบก่อนเปิดเรียดเข้ากลางบอลหลุดมาถึงมงคลยิงจะจ่อไม่พลาดไทยตีเสมอ 2-2 นาที89นะคะแล้วก็ผลอีกคู่นึงค่ะไต้หวันแพ้เวียดนาม 1-2 ทำให้ไทยยังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเตะ3นัดมี7คะแนนส่วนอิรักอยู่อันดับ2เตะ2นัดมี4คะแนนอันดับ3เวียดนาม2นัดมี3คะแนนไต้หวันรั้งบ๊วยเตะ3นัดไม่มีคะแนนนัดต่อไปทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามวันที่13ตุลาคมค่ะแล้วก็มีผลฟุตบอลต่างประเทศนะคะเวนรูนี่ประกาศศักดาซัดประตูที่50ผงาดเป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมชาติอังกฤษแทนที่เซอร์บ็อบบี้เชลตันในเกมยูโรรอบคัดเลือกที่อังกฤษเปิดบ้านนะคะอังกฤษเปิดบ้านชนะสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ0ฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกนะคะแล้วก็มีทีมสเปนด้วยค่ะฮวนมาตาซัดนำชัยตั้งแต่ต้นเกมช่วยให้ทัพกระทิงดุสเปนยกพลเชือดมาซิโดเนีย1ประตูต่อ0ในฟุตบอลรายการเดียวกันคือยูโร2016ค่ะเอาละค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เฟเดอเรอร์กับเควินแอนเดอร์สันก็ตบเท้าเข้ารอบ 8คนสุดท้ายในเทนนิส US Open ต่อไปวันนี้แข่งรอบ8คนอีกสายหนึ่งกำลังแข่งอยู่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกนะคะพักสักครู่